11 ہجری دے اندر جگہ دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے. آپ دی عمر کنی ہے؟ 63 سال. کنی عمر ہے؟ 63 سال. تے نبوت دا دور جڑا 23 سال 4 دن نبوت دا دور ہے. میرے پیغمبر دی نبوت دے دور دے اندر یہ 23 مرتبہ دن آیا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے نہ منایا نہ منان دا حکم دتا ہے. جے کتے منایا تے دسو، حوالہ پیش کرو. منانا چاہیے سی جے پھر حوالہ پیش بولو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کتے منان دا حکم دتا ہوئے یا منایا ہوئے؟ 23 سالہ دور نبوت دے اندر، 23 سالہ تو پہلو جڑی نبوت تو پہلے دی زندگی ہے او دے اندر دس دیو 63 مرتبہ دن آیا، 23 مرتبہ نبوت والے دور چایا، پر میرے نبی نے منایا اچھی بولو منایا نہیں. آ نظرہ غور کر، یا اللہ اکبر، تو 30-32 تا قرآن دیاں پیش کرنا ہے، ثبوت دینا ہے. آندا جی ثبوت ہے قرآن دیاں ایتاں ملا تو نبی تے، جیڑی نبی تے 600 سال بعد ایک وجود عمل شروع ہوندا ہے تے او دی دلیل دلائل تے اتے قرآن دیاں ایتاں پیش کر رہے ہیں. ایدنا مٹی جہالت ہو سکتی ہے؟ وہ بولو تے صحیح یار. پھر تیرے گندے عقیدے دے مطابق صحابہ نو ترجمے دی سمجھ نہ آئی؟ جیڑے صحابہ نبی دے کول بیٹھ کے دن رات نبی نہ سفر کر دے رہے، نبی کو قرآن پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، اور جنہ صحابہ نے 5374 حدیثاں نبی کو بیٹھ کے یاد کیتیاں، انہاں نو قرآن دیاں 32 آیتاں دے ترجمے دی سمجھ ہی نہ آئی؟ جواب دیو. تجھے آماں ملی تو کہاں ملی تیرے جرم خانہ خراب کو؟ حوالے پیش کرنے 600 سال بعد جڑی 604 ہجری دے اندر جس بدعت دا ایجاد ہویا ہے، اس بدعت نو صحیح کرن واسطے حوالے قرآن چ دینے؟ کتنی بڑی جہالت ہے! جاہل ملا، جاہل مولوی جڑے قرآن دی آیات دے ترجمے نو مروڑ دینے، ترجمہ غلط کر دینے. 23 سالہ دور دے اندر لیاؤ نبی نے منایا. حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت 2 سال 3 مہینے 9 دینے، ابو بکر صدیق دی خلافت چ 2 مرتبہ دن آیا. لیاؤ ابو بکر نے منایا. اوے ابو بکر او شخصیت ہے جن نے سارا مال نبی دے قدمہ تو روڑ چھڑیا. مکے دے اندر ابو بکر صدیق دیاں کپڑے دیاں دکاناں سن، کپڑے دا بہت بڑا تاجر سی، لیکن جدو کلمہ پڑھیا نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے، سارا سامان سر تے بنیا ہے. اماں فرما دیاں نے ایسرا کر کے ابو بکر دیوار نہ ہاتھ پہ مار دے نے. میں پوچھے ابا جی کی لب دیو پہ؟ فرمایا تیے ایتھے ایک سوئی ٹنگی سی کپڑے سین والی. میں کہنا وہ سوئی وی نہ رہ جائے. جنہیں سوئی تک نبی دے قدمہ تو وار چھڑی ہے، او بلا اے چنیاں نہیں سی مدینے چلا سکدا. پھر نبی دا ابو بکر دا دماد فوت ہویا ہے. دماد تو دے انسان ہر چیز وارن نو پھر دے او بول دے نہیں. جنہوں تی دے لئیے پتر ہی ہوندے نا، تیاں دے واسطے تو بندہ بڑا کچھ کر چھڑ دے. ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور، کپڑے دی تجارت کدو چھٹی؟ جدو خلافت دا بوجھ پہ گیا. صحابہ نے کہا ابو بکر آج تو بعد کپڑا ویچنا بند کر دے، تجارت بند کر دے، تیرا وظیفہ بیت المال چو لگے گا. تے ابو بکر مدینے چ چنڈیاں نہیں سی لا سکتا؟ وہ بولو تے صحیح. اگے عمر بن خطاب دی خلافت دا دور آیا، 10 سال 11 مہینے 4 دن ابو حضرت عمر دی خلافت رہی. تے کنی دفعہ دینا ہے؟ بولو. دسو عمر نے کتنے منایا ہوئے؟ خلافت کنی؟ 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہے عمر. کنے؟ 22.5 لاکھ. 2.5 لاکھ مربع میل دا مالک عمر دی خلافت دے اندر 10 مرتبہ دن آیا ہے، اور ایک سال بھی 10 دے عمر نے منایا ہوئے، ایک سال. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت 11 سال 11 مہینے 12 دن نہیں ہے، 11 دفعہ دن آیا ہے عثمان دی خلافت دے اندر. کتے منایا؟ بولو کہ عثمان کو پہے کو نہیں سر منانے واسطے. جس عثمان نے ایک مجلس کے اندر 900 اونٹ دیتا ہے، 60 کلو چاندی دیتی ہے، سونا دیتا ہے. نبی علیہ السلام تو اسلام دے کہنتے مسجد نبی دے اندر جگہ خرید کے پا دیتی ہے. آقا نے فرمایا مدینے چی کوئی میٹھا خوہ ہے جڑا یہودیاں دے کول ہے، کیڑا بندہ جڑا او کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کرے گا؟ میرے عثمان نے 20,000 درہم دا او کنواں ذاتی جیب چو خریدیا تے مسلمانوں واسطے. بولو ایڈے ایڈے وڈے کم میرے عثمان نے کڈے نے، تے چند ٹگے لا کے مدینہ نہیں سی سجا سکتا. عثمان ابو بکر صدیق دی خلافت دے دور دے اندر قید پیا ہے، 1,000 اونٹ میرے عثمان نے بیما پلانے پورے مدینے چ تقسیم کر دیتا ہے. حضرت عثمان نے نبی دی وفات دا دن یا پیدائش دا دن کیوں نہیں منایا؟ جواب دے، یا منان دا حکم کیوں نہیں کیتا؟ حضرت علی دی خلافت دا دور آیا، 4 سال 9 مہینے 13 دن خلافت رہی. حضرت علی دی دور خلافت دے اندر 5 دفعہ دن آیا، پر علی نے بولو پہلے 2 خلیفہ نے میرے نبی نو تیاں دتیاں نے، تے دوسرے 2 خلیفہ نے لیاں نے. قریبی رشتہ داری بھی ہے، یہ منا سکدے سن، کہہ سکدے سن، جھنڈیاں لا سکدے سن، لیکن گل کی ہے شریعت دے وچوں انہاں نوں عمل ملدا نہیں. بولو نہیں. اگے چلو، حضرت حسن دے دور 50 ہجری دے اندر حضرت حسن نے وفات پائی، اور اللہ دے نبی تو بعد حضرت حسن 39 سال زندہ رہے نے. کنے سال؟ اور حسن دی زندگی دے اندر 39 مرتبہ دن آیا. نبی دے نواسے نے اپنے نانے دا دن منایا ہوئے، دلیل پیش کرو. اور یاری مدد دے نعرے مارنے والا علی نے منایا، دلیل پیش کرو. حسن نے منایا 39 سال دے عرصے، دلیل پیش کرو. حضرت حسین نے 61 ہجری دے اندر شہادت پائی ہے، اور نبی دی وفات تو بعد 50 سال زندہ رہے نے. حضرت حسین نے منایا، دلیل پیش کرو. اور نبی دے کسے نواسے نے منایا، دلیل دیو. حضرت عبداللہ بن عمر مشہور صحابی نے 74 ہجری فوت ہوئے، اللہ دے نبی تو بعد 63 سال زندہ رہے. عبداللہ بن عمر نے منایا تو دسو 63 مرتبہ دینا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن 68 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے، نبی علیہ السلام تو اسلام تے فوت ہون تو بعد 57 سال زندہ رہے نے، 57 مرتبہ دن آیا. لیکن عبداللہ بن عباس نے بھی منایا کہ مشہور صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ ہوتا، یہ انس کون ہے؟ جن نے نبی دی خدمت کی تھی، اے خادم رسول ہے. پوچھیا انس نبی نو کیسا پایا؟ فرمایا میرے پیغمبر نے 10 سال دے اندر اوف وی نہیں آکھیا.
جنہیں اتنا پیار کیتا ہوئے انس نا، تے انس واسطے دعاواں وی کیتیاں ہون. اللہم اکثر مالہ و ولدہ
واتل عمرہ واغفر ذنبہ وادخل ہل جنہ. جنہیں دعاواں دتیاں ہون انس نو تے انس نے نبی دے پیر دھوتے ہون، نبی دی خدمت کیتی ہوئے، نبی علیہ السلام دی 10 سال نوکری کیتی ہوئے. میرے پے انس نو نبی نے 10 سالاں وچ کیوں نہیں کیا، اوے انس میں فوت ہو جاواں، میرے مرن تو بعد میری وفات دا دن منائی.
بولو تے صحیح. جڑا خادم نوکر ہوندا ہے اودے نال زیادہ کوئی اپنے آقا نو جاندا ہے؟ بولو نہیں نا جاندا. دن رات ایک بندہ جڑا نال رہندا ہے، یہ تے نبی پاک دے کول دن رات رہے نے.
لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ نے 93 ہجری دے اندر وفات پائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد یہ 82 سال زندہ رہے، 82 مرتبہ دن آیا. مینو 10 انس نے منایا ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے 32 ہجری چ وفات پائی ہے، نبی تو بعد 21 سال زندہ رہے میں 21 مرتبہ دن آیا پر انہیں نہیں منایا. ابو ہریرہ وفات پائی 56 ہجری دے اندر، 47 سال زندہ رہے، 47 مرتبہ دن آیا پر نہیں منایا. اللہ اکبر اما عائشہ نے 58 ہجری دے اندر وفات پائی ہے، اور میرے پیغمبر دے فوت ہون تو بعد یہ بھی 47 سال زندہ رہی نے اما عائشہ، پر اما عائشہ نے منایا نہیں، صحابہ نو حکم دیتا نہیں. صحابہ دے اندر اگر کسے مسئلے دے اندر اختلاف پیدا ہو جاندا سی، او اختلاف اما عائشہ دے کولوں نکلتا سی. اما عائشہ دے شاگرد بڑے بڑے اکابر صحابہ نے، پر کتے روایت دے اندر وکھا ماں عائشہ نے کیا ہوئے، تو نبی دی پیدائش دا دن کیوں نہیں مناندے، جھنڈیاں کیوں نہیں لاندے، مسجد نبوی کیوں نہیں پھباندے، مدینے دے بازاراں چ جھنڈیاں کیوں نہیں لاندے، کوئی ایک روایت پیش کر. میں قربان جاواں نہیں منایا. سن لے اس روئے زمین تے جڑا آخری صحابی ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے، انہیں مکے دے اندر 110 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے. میرے نبی تو بعد 99 سال زندہ رہے، 99 سال دے اندر 99 مرتبہ دن آیا ہے، پر نبی دے آخری صحابی نے ایک دن منایا ہوئے، منان دا حکم دیتا ہوئے حوالہ پیش کر. اور اس تو اگے ہن دوسرا دور تابعین دا شروع ہو گیا ہے. تابعین تابی سمجھتے ہو نا جنہیں صحابی نو ویکھیا ہوئے. میں اج ہور پاسے نہیں نکلیا، جمعے دا ٹائم ایویں پورا ہو جاندا ہے، توجہ ادھر میرے وال، میں حوالہ جات مکمل کر کے بات ختم کرنا. تابعین دا دور 180 ہجری تک رہا، 180 ہجری تک تابعین دا دور، یعنی نبی دی وفات تو لے کے 169 مرتبہ تابعین دے دور دے اندر یہ دن آیا. 169 مرتبہ کسے تابی نے منایا ہوئے پیش کر. اور تابعین تو بعد تبا تابعین، انہاں دے دور دے اندر 220 ہجری تک تبا تابعین دا دور رہا ہے، تے نبی دی وفات تبا تابعین تک زندہ رہے 209 مرتبہ، یعنی تبا تابعین دے دور دے اندر یہ دن آیا 209 مرتبہ کسے تبا تابی نے منایا ہے. تاوی حوالہ پیش کر.
اور گل بھی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ.
اگے ائمہ دا دور شروع ہو گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ 80 ہجری چ پیدا ہوئے، وفات 150 ہجری دے اندر پائی ہے، 70 سال عمر پائی ہے. 70 سال دے اندر امام ابو حنیفہ دی زندگی چ 70 مرتبہ دن آیا. لیا حوالہ پیش کر.
تو حنفی ہے کی ہے؟ وہ بولو
مقلد ہے. کدا مقلد؟ مقلد ایک لد ایک لد ہے، لدوں آدھے نے جڑا تقلید کرے. مقلد جنی تقلید کیتی جائے،
تو جنی تقلید کرنا قیامت نو دے نال ہی ہونا ہی نا.
وہ بولو تے صحیح ہونا کہ نہیں؟ بولو جدے جدے نال امام ابن کثیر نے لکھیا یوم ندو کلا اناسن بی امامہم، قیامت نو ہر بندے نو دے امام تے نا تے آواز پے گی، حنفیہ نو امام ابو حنیفہ تے نا تے، شافیہ نو امام شافی تے نا تے، حملیہ نو احمد ابن حنبل تے نا تے، مالکیہ نو امام مالک تے نا تے آوازاں پین گیاں، لیکن اہل حدیثو تھانو اوتھے آواز پے گی محمد دے نا تے آواز پے گی۔
ہائے ہائے ہائے، مینو کہڑے ویلے خطیب بغدادی یاد آئے،
انہاں کتاب لکھی اصحاب الحدیث، سن لو روایت آندی او دے اندر امام ابو داؤد دی، امام ابو داؤد ابو ہریرہ دیاں حدیثاں کٹھیاں پہ کردے نے، خواب دے اندر ابو ہریرہ ملے، کہن لگے ابو ہریرہ میں تیرے نال پیار کرنا وا، ابو ہریرہ آندے نے پیار نہیں کرنا، انا اول اہل الحدیث، میں دنیا دا پہلا اہل حدیث ہاں، امام ترمذی اللہ تری قبر تے کرونا رحمتہ نازل فرمائے 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آندا، سن میں ایک بوگدر لگا سٹن، قیامت دا دن ہوئے گا، جا اصحاب الحدیث یوم القیامہ، قیامت دے دن اہل حدیث ہون گے، انہاں دے ہتھاں دے اندر قلم تے دواتا ہون گیاں، جگاں دے پیر فرماندے نے جدے نال حدیثاں لکھدے رہے، میرے تے درود لکھدے رہے، اللہ پوچھن گے انتم اصحاب الحدیث، اور تسی اہل حدیث ہو، یہ کو کہن گے انا اہل الحدیث، اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں، رب کہن گے انطلقوا الى الجنہ۔ لفظ اہل حدیث تے انشاءاللہ جمعہ پڑھانا ہے، میں ایک نہیں دو انشاءاللہ پڑھا ہوں، سیابا سارے اہل حدیث دسو تو جدی تقلید کرنا قیامت روئے نا، ہم مقلد پراؤ زدہ خوش روسو، ذرا سوچ کے صرف اینا تے دسو، چنڈا حشر نو کدے ہاتھ ہونا ہے، تساں کدے چنڈے تے تھلے کھلونا ہے، اسی تے نبی مصطفیٰ نال ہونا ہے، اسی حبیب خدا نال ہونا ہے، تسی اس دن وجاؤ گے ڈنڈے، لبو گے اوتھے اماماں دے چنڈے،
اور تسی اس دن
کھاؤ گے ڈنڈے، لبو گے اوتھے اماماں دے چنڈے، افسوس او دن کرو گے پرا جی، ہتھاں تے چکاں نوں پرو گے پرا جی، کوثر لئی اوتھے رونا پوے گا، خوف تو پیچھے ہی کھلونا پوے گا، عقل نال سوچو تے سمجھو نہ مینا، کوثر تھوانوں اماماں نہیں دینا، کوثر تے خیر الورا ونڈنا ہے، کوثر حبیب خدا ونڈنا ہے، اسے کسے دا وی اوتھے کسے دا وی چارہ نہیں ہونا، نبی تو بنا گزارا نہیں ہونا، ہائے ہائے ہائے، اوتھے کسے دا وی چارہ نہیں ہونا، نبی تو بنا گزارا نہیں ہونا، اوتھے اماماں نے ہونا ہے خالی، سونے نبی دے بنن گے سوالی، لینا دے اندر کھڑے ہون گے، ہتھاں چ ٹھوٹے پھڑے ہون گے، اور جنہ اگلے کروں منگنا ہے اونا کسے نو سوا ونڈنا ہے، میری دعا ہے اگے خدا دے سب نو محمد دا خاتم بنا دے۔